Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μαΐου του 1948, Θεσσαλονίκη. Στα βουνά της χώρας ο εμφύλιος πόλεμος δεν έχει σταματημό. Πρωί, λίγο μετά τις 9, ο βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκεται περίπου μισό χιλιόμετρο απόσταση από την ακτή, όταν ξαφνικά βλέπει κάτι να επιπλέει στο νερό. Πλησιάζει για να δει καθαρά και όταν φτάνει στο σημείο αντικρίζει ένα αποτρόπαιο θέαμα. Είναι το πτώμενος άνδρα με χέρια και πόδια δεμένα. Δεν έχει μάτια, του τα έχουν φάει τα ψάρια. Ο βαρκάρης ειδοποιεί τις αρχές. Το πτώμα οδηγείται προς ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δείχνει ότι ο θάνατος είχε προέλθει από μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η αστυνομία αρχίζει τις σχετικές έρευνες και γρήγορα θα αποδειχθεί πως το πτώμα ανήκει στον Αμερικανό δημοσιογράφο, ανταποκριτή του CBS και μέλος της Αμερικανικής Αποστολής Βοήθειας προς την Ελλάδα, George Polk. Ένας νεκρός Αμερικανός δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη του 1948 είναι σίγουρα ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια φιλοαμερικάνικη κυβέρνηση. Το ήθελε δεν το ήθελε η χώρα μας, τα διεθνή φώτα ξαναπέφτουν πάνω της. Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα που γεννιούνται μετά τη δολοφονία. Πόσοι και ποιοι είχαν συμφέρον από τη δολοφονία και δεύτερον, πόσοι και ποιοι είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν και να εκτελέσουν. Όλοι αυτοί που δεν ήταν εδώ στην κατοχή, αλλά γύρισαν για να πάρουν τα πόστα που είχαν εγκαταλείψει, αυτοί που ξεκίνησαν έναν εμφύλιο γνωρίζοντας άλλωστε πως επρόκειτο να τον κερδίσουν, έδωσαν απαντήσεις σε περισσότερα από δύο ερωτήματα. Μόνο που τα έδωσαν με τόσο γελίο τρόπο που γέλασαν μαζί τους και οι πέτρες. Κάποιοι άλλοι όμως δεν γέλασαν καθόλου. Κάθε άλλο. Ένιωσαν στο πετσί τους όλη την αδικία που μπορεί να κουβαλά ένα σάπιο σύστημα το οποίο θέλει πάση θυσία να σώσει τον εαυτό του.
Thank you. κρασί στον βουνόν την αόρα τη φλέβα. Τον αντίλαλο άκου, άκου κι εσύ των χαμένων ηρώων κι ανέβα. Τον αντίλαλο άκου, άκου μακριά να μου ζήσεις γλυκά λευτεριά.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες σε Αέρα Πάτρας και σε Αέρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, λίγο πριν τη λήξη του εμφυλίου πολέμου στη χώρα μας. Και η φλογά την Μπαντιέρα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι ο ύμνος, θα έλεγε κανείς, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Ο Τζορτζ Πολκ είχε γεννηθεί στο Τενεσί του Τέξας το 1913. Ήταν γιος του δικηγόρου James Polk και απόγονος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, James Knox Polk. Κάποια στιγμή εγκαταστάθηκε στην Αλάσκα, όπου άρχισε να ασχολείται με τη δημοσιογραφία, και κάπως έτσι το 1939 πήγε στην Νάπο Ανατολή ως ανταποκριτής της εφημερίδας New York Herald Tribune. Λίγο πριν το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, επέστρεψε στην πατρίδα του και κατατάχθηκε στην αεροπορία του ναυτικού. Όταν ο άξονας ιτήθηκε, άρχισε να εργάζεται ως ελεύθερος ρεπόρτερ στο δίκτυο CBS. Το 47 έρχεται στην χώρα μας, όπου γνωρίζει την αεροσυνοδό Ρέα Κοκόνη, την οποία και παντρεύεται. Αλήθεια όμως, γιατί είχε έρθει στην Ελλάδα ο Πολκ? Η Ελλάδα δεν ήταν αμεληταία ποσότητα τα χρόνια εκείνα και είχε αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Ηνωμένες Πολιτείες από την άνοιξη του 1947, λόγω της αμερικανικής βοήθειας για την ανασυγκρότηση της χώρας με το δόγμα Τρούμαν και την εξαγγελία του σχεδίου Μάρσαλ. Δεν ήταν όμως μόνο αυτοί οι παράγοντες για τους οποίους οι Αμερικανοί έπεσαν με τα μούτρα, θα λέγαμε, πάνω στη χώρα μας. Έχοντας κληρονομήσει την όλη κατάσταση από τους Βρετανούς, που μετά τα Δεκεμβριανά αποσύρθηκαν λόγω οικονομικών προβλημάτων, τα γεράκια της Ουάσιγκτον ανέλαβαν το επιχειρησιακό κομμάτι ενός πολέμου, του εμφύλιου πολέμου. Η Ελλάδα ήταν η χώρα εκείνη στην Ευρώπη στην οποία τα όπλα δεν είχαν σιγήσει. Οι κομμουνιστοσημωρίτες έπρεπε να συντριβούν σε όλα τα επίπεδα, και στο βουνό, αλλά και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, τον Γενάρη του 1947 έρχεται στην Αθήνα ο κυβερνητικός αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών, Πολ Πόρτερ, νομικός και πρώην δημοσιογράφος, επικεφαλής ενδεκαμελούς Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής, με αντικείμενο και τον προσδιορισμό του ύψους της εξωτερικής βοήθειας, την οποία είχε ανάγκη η χώρα για την οικονομική ανάκαμψη και ανοικοδόμησή της. Τη χρονιά εκείνη έρχεται και ο Πολκ, συγκεκριμένα τον Ιούλιο, ήδη ανταποκριτής, όπως είπαμε, του CBS για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αλλά πολύ γρήγορα ο Πολκ μπαίνει στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών και υπηρεσιών της κυβέρνησης. Γιατί? Γιατί πολύ απλά οι ανταποκρίσεις του ενοχλούν τη συγκυβέρνηση του κόμματος των Φιλελευθέρων, του Πρωθυπουργού Θεμιστοκλή Σοφούλη και του Λαϊκού Κόμματος, του Τσαλδάρη, που ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών. Στις ανταποκρίσεις του, ο Πολκ μιλά για σκάνδαλα και κακοδιαχείριση. ενοχλούσε όμως μόνο τους δικούς μας? Σαφώς όχι. Τα κείμενά του ενοχλούν ξεκάθαρα και την Ουάσιγκτον, καθώς πήγαιναν κόντρα στην επίσημη αμερικανική πολιτική για την Ελλάδα. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως Πόρτερ και Πόλκ συμφωνούν στις εκτιμήσεις τους, ο ένας σε επίσημη έκθεση και ο άλλος στα άρθρα του, αλλά μόνον ο δεύτερος θα δολοφονηθεί. Σας διαβάζω μερικά κομμάτια της έκθεσης που συνέταξε ο Πόρτερ και τα οποία δημοσίευσε τότε η εφημερίδα Ελευθερία. Πρώτο. Εδώ δεν υφίσταται κράτος σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Ανταυτού, υπάρχει μια χαλαρή ιεραρχία ατομιστών πολιτικών, μερικοί από τους οποίους είναι χειρότεροι από άλλους, που είναι τόσο απασχολημένοι με τον προσωπικό τους αγώνα για εξουσία, ώστε δεν έχουν το χρόνο να αναπτύξουν οικονομική πολιτική, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι είχαν την δυνατότητα. Δεύτερον, υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία ιστοβιωτικών επίπεδων και τα εισοδήματα ανά την Ελλάδα. Οι κερδίζοντες, δηλαδή οι βιομήχανοι, οι έμποροι, οι κερδοσκόποι και αιμαυραγορείτε, διάγουν εν πλούτο και χλειδί. Το πρόβλημα δε αυτό ουδε μία κυβέρνηση στο αντιμετώπισεν αποτελεσματικώς. Εν τω μεταξύ, συνεχίζει η αναφορά του Πόρτερ, ελαϊκέ μάζε περνούν μία αναθλίαν ζωή. Οι κερδίζοντες είναι σχετικώς ολίγοι των αριθμών και ο συνολικός πλούτος των, περιερχόμενος εις το σύνολο του πληθυσμού, θα επέφερεν ελάχιστη βελτίωση των γενικών συνθήκων διαβιώσεως.
Τι ζητώ παλικάρι,
τραγούδι που ακούσαμε, το «Κάποια μάνα να στενάζει», δικαιολογημένα πολύ το χαρακτήρισαν ως τον απαγορευμένο ύμνο του Βασίλη Τσιτσάνη. Η Στέλλα Χασκίλ τον ερμήνευσε, Μάρκος Βαμβακάρης δίπλα στον Βασίλη Τσιτσάνη, ένα τραγούδι το οποίο μπήκε στο πιεστήριο που λέμε για να γραμμοφωνηθεί στις 31 Μάη του 1947. Και βέβαια δεν είναι κάποια ξενιτιά αυτή από την οποία θα επιστρέψει το παλικάρι που περιμάνα, έτσι. Η μάνα περιμένει κάποιο παλικάρι για να γυρίσει από κάποιο μπουντρούμι της ασφάλειας. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή με ένα ακόμη χαρακτηριστικό απόσπασμα της έκθεσης Porter. Ουδέν μέτρων ελήφθη από τις απελευθερώσεως, δια να δοθεί χρήσιμος εργασία εις τους δυναμένους να εργαστούν από το ευρύ αυτό στρώμα του πληθυσμού. 2,5 έτη μετά την απελευθέρωση, η Ελλάς ευρίσκεται εις μίαν κατάσταση νεκρώσεως, παρά την ουσιαστική εξωτερική βοήθεια και την αρμοδίαν εξωτερική καθοδήγηση. Εις ολόκληρον την χώρα, απάκρου εις άκρη, κυριαρχεί μια γκρίζα ανυπεράσπιστη βαθιά έλλειψη πίστης για το μέλλον. Μια έλλειψη πίστης που οδηγεί σε πλήρη απραξία προς το παρόν. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, και ο επίσημος Αμερικανός αξιωματούχος Πόρτερ και οι όλους όσοι ανέλαβαν τις τύχες του τόπου μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Ράπισμα για την κεντροδεξιά κυβέρνηση της χώρας μας ήταν και οι ανταποκρίσεις, αλλά και τα υπομνήματα που έστελνε ο δημοσιογράφος Πολκ. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για έναν καταιγισμό καταγγελιών για ρεμούλα και διαφθορά άμεσα συνδεδεμένων προσώπων με την κυβέρνηση. Ο ψηφοφόρος της δεξιάς άρχισε να διαρωτάται τι νοσύνευρε γυναίκα τα παιδιά κατά το λαϊκό άσμα της κατοχής. Η δε αμερικανική πρεσβεία έβραζε και έθετε ένα κέριο ερώτημα. Ως πού θα έφτανε ο Πολκ? Βρισκόμαστε σε μια εποχή πραγματικού αλαλούμ στην Ελλάδα. Οι τίτλοι των εφημερίδων χαρακτηριστικοί τότε, «Καταχρήσεις», «Λαθρεμπόριο λιρών», «Το λαθρεμπόριον», «Δικάζονται εσχροκερδείς», άλλος τίτλος. Κάπου αλλού «Δικάζονται απατεώνες», παράλληλα βέβαια με συλλήψεις κομμουνιστών, εκτελέσεις κομμουνιστών, εκτοπίσεις κομμουνιστών κτλ. Την ίδια ώρα, μία έκθεση για την Ελλάδα της 20th Century Fund τεινάζει την κυβέρνησή μας ουσιαστικά στον αέρα, καθώς αναφέρει ότι οι βιομηχανικοί επιχειρηματίες δεν είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν χρήματα σε επιχειρήσεις που δεν υπόσχονται κέρδη 40%, διότι τόσα μπορούν να βγάλουν από την κερδοσκοπία επί του ξένου συναλλάγματος. Για να καταλήξει η έκθεση, η ελληνική κυβέρνηση προσέφερε προστασία, εύνοια και συμβόλαια σε διαβόητους πλούσιους δοσύλλογους βιομήχανους. Για πολλούς, το πιο μεγάλο αγκάθι ήταν η επιμονή του Πολκ να μιλά στα άρθρα του για ανάγκη ειρήνευσης στην Ελλάδα, καθώς πίστευε πως μόνο έτσι θα εμφάνιζε η χώρα οικονομική ανάπτυξη. Ο Πολκ δεν ήταν ούτε υπέρ της μιας, ούτε υπέρ της άλλης πλευράς. Και το να μιλάς για ειρήνευση στην Ελλάδα του 47 ήταν σαν να έβαζες τη θηλιά στο λαιμό σου. Το δόγμα της κυβέρνησης και των Αμερικανών δεν εμπεριείχε πουθενά τον όρο ειρήνευση. Μιλούσε μόνο για συντριβή των κομμουνιστών. Αν ο Πολκ επέστρεφε στις ΗΠΑ, θα μετέφερε και εκεί το πρόβλημα. Δηλαδή την αμφισβήτηση της κυβερνητικής πολιτικής στην Ελλάδα μέσα στην ίδια την Αμερική. Και ο αγώνας δεν θα γινόταν μόνο μέσα από το χώρο της ενημέρωσης, αλλά και στη Βουλή και τη Γερουσία, όπου υπήρχαν κάποιοι με τις ίδιες απόψεις και τους ίδιους προβληματισμούς για την κατάσταση στην Ελλάδα και την πολιτική των ΗΠΑ. Ο Πολκ κουβαλούσε πολλά στη βαλίτσα του και κυρίως έκαιγε τον ίδιο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και επικεφαλής του δεξίου λαϊκού κόμματος, Τσαλδάρη. Πριν γίνει το κακό, είχε ενημερώσει τον συνάδελφο και φίλο του Τζον Ντόνοβαν, λέγοντάς του: «Κάποιοι από την ελληνική κυβέρνηση έκαναν λαθρεμπόριο χρυσού και ναρκωτικών μέσω του διπλωματικού σάκου». Πριν φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πολκ ήθελε να πραγματοποιήσει μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Καθώς ο εμφύλιος πόλεμος βρισκόταν στο κρισιμότερο στάδιό του, σκόπευε να πάει στο βουνό, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, για να πάρει συνέντευξη από τον αρχιστράτηγο του Δημοκρατικού Στρατού και πρόεδρο της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης Μάρκο Βαφιάδη. Για το σκοπό αυτό, την Παρασκευή 7 Μαΐου, έφτασε, χωρίς τη συνοδεία της σύζυγου του, στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέλησε στο ξενοδοχείο Αστόρια. Η υπομονή ήταν κάτι που πραγματικά χρειαζόταν να κάνει πολλοί κόσμος τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Πάμε να ακούσουμε μια άλλη μεγάλη επιτυχία στη συνείδηση του λαού, έτσι, όχι σε πωλήσεις δίσκων, του Βασίλη Τσιτσάνη. Πάμε να ακούσουμε το «Κάνε λιγάκι υπομονή» από τη Σωτηρία Μπέλου. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, στο αφιέρωμα αυτό στην υπόθεση του George Polk. Στις 7 Μάη λοιπόν του 48, αλλά και την επόμενη μέρα, ο George Polk επισκέπτεται το Αμερικανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη και συναντάται με Αμερικανούς και Βρετανούς αξιωματικούς, αλλά και δημοσιογράφους. Ανάμεσά τους και τον 38χρονο τότε συντάκτη της εφημερίδας Μακεδονία, και ανταποκριτή του ειδησιογραφικού πρακτορείου Reuters Γρηγόρη Τακτόπουλο, που τότε γνώριζε για πρώτη φορά. Αργά το βράδυ του Σαββάτου, 8 Μαΐου, ο θηρωρός είδε τον Πολκ να μπαίνει στο ξενοδοχείο για τελευταία φορά. Τρεις μήνες μετά τη δολοφονία του και συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου του 1948, ο δημοσιογράφος Στακτόπουλος συλλαμβάνεται ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Πολκ. Ο Έλληνας δημοσιογράφος, με κομμουνιστικό παρελθόν, είχε σπουδάσει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης. Θεωρήθηκε ως ο άνθρωπος που έστησε την παγίδα θανάτου, όπως χαρακτηρίστηκε, στον Αμερικανό συνάδελφό του. Το κατηγορητήριο ήταν στημένο από την αρχή, αλλά με τόσο γελίο τρόπο που πολύ γρήγορα όλα κατέρευσαν. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε. Καταρχήν ο Στακτόπουλος, υπό την πίεση της ανάκρισης ψυχικών αλλά και σωματικών βασανιστήριων, αλλά και προκειμένου να αποφύγει τη θανατική ποινή, έκανε δύο ομολογίες, παραδεχόμενος την ανάμειξή του στο έγκλημα. Δύο μέρες μετά συλλαμβάνεται ως συνεργός και η μητέρα του, η Άννα Στακτοπούλου, η οποία φερόταν να είναι η αποστολέας ενός φακέλου που απευθυνόταν προς το τρίτο αστυνομικό τμήμα και περιείχε τη δημοσιογραφική ταυτότητα του Πολκ και ένα διαφημιστικό φυλάδιο της Pan American Airways. Στις 17 Οκτωβρίου, σε μια εντυπωσιακή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Δημόσιας Τάξης Ρέντι και Δικαιοσύνης Μελά και παρουσία της ηγεσίας της χωροφυλακής, ανακοινώνεται ότι τον φόνο είχε σχεδιάσει η Κομινφόρ, δηλαδή το Γραφείο Πληροφοριών των Κομμουνιστικών Κομμάτων, προκειμένου να εκθέσει την Ελλάδα στο εξωτερικό, να πλήξει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και να εμποδίσει τη βοήθεια που παρήχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την εκδοχή αυτή, καθώς ο Στακτόπουλος και η μητέρα του ήταν μέλη του ΚΚΕ, έλαβαν εντολή να προσεγγίσουν τον Πολκ στην Αθήνα, ώστε αυτός να πάει στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν να προωθηθεί στο βουνό. Όταν ο Αμερικανός δημοσιογράφος έφτασε στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε με τον Στακτόπουλο, έφαγαν μαζί στο κέντρο Λουξεμβούργο και ακολούθως μπήκαν σε μία βάρκα. Στη βάρκα βρίσκονταν τα τότε ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη, Αδάμου Ζενίδης και Βαγγέλης Βασναβάς, ώστε με τη βάρκα αυτή να προσεγγίσουν περιοχές που ελέγχονταν από τον Δημοκρατικό Στρατό. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την σικέ εκδοχή της αστυνομίας, ο Μουζενίδης πυροβόλησε τον Πολκ στο πίσω μέρος του κεφαλιού και μετά τον έριξε δεμένο στη θάλασσα. Το κράτος και το παρακράτος της εποχής αποδείχθηκαν ανίκανα να στήσουν έστω και μια δίκη. Γιατί το λέμε αυτό? Βλέπετε, φίλες και φίλοι, πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος για να βάλεις στην ίδια βάρκα με τον Πολκ τον Μάιο του 1948 έναν άνθρωπο που ήταν ήδη νεκρός. Ακριβώς όπως σας το λέμε. Ο Αδάμου Ζενίδης ήταν ήδη νεκρός. Και σίγουρα πρέπει να είσαι δύο φορές ηλίθιος για να βάλεις στην ίδια βάρκα με τον Πολκ και κάποιον που δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη την ημέρα εκείνη. Διότι ο Βασναβάς, αντισυνταγματάρχης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και πολιτικός επίτροπος της 6ης Μεραρχίας στην Κεντρική Μακεδονία, βρισκόταν πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Παρά το γεγονός ότι, όπως αποδείχθηκε πολύ σύντομα και όπως σας είπαμε και εμείς, ο Μουζενίδης δεν ζούσε πλέον και ο Βασναβάς ήταν πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη και δεν υπήρχε κανείς μάρτυρας που να τους είδε να τρώνε το βράδυ του φόνου στο εστιατόριο Λουξεμβούργο, τον Απρίλιο του 1948, ο Στακτόπουλος καταδικάζεται σε ισόβια. Ενώ οι Μουζενίδης και Βασναβάς, οι οποίοι όπως ήταν φυσικό απουσίαζαν από τη διαδικασία, καταδικάστηκαν σε θανατική ποινή. Εδώ έρχεται η ώρα να πούμε πως πρέπει να είσαι τρεις φορές ηλίθιος για να καταδικάσει σε θανατική ποινή κάποιον που έχει ήδη πεθάνει. Η Άννα Στακτοπούλου, μητέρα του δημοσιογράφου, αθωώθηκε αφού αποδείχθηκε γραφολογικά ότι δεν έγραψε και πολύ περισσότερο δεν έστειλε αυτή τον επίμαχο φάκελο με την ταυτότητα του Πολκ στην αστυνομία. Αργότερα θα αποδειχθεί πως το φάκελο είχε βρει εντελώς στοιχεία στην προκυμαία της πόλης κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είχε αναθέσει σε έναν φίλο του να γράψει τη διεύθυνση και να τη στείλει στην αστυνομία. Μετά την καταδίκη του, ο Στακτόπουλος έμεινε παράνομα 4 χρόνια στα κρατητήρια της Γενικής Ασφάλειας προτού μεταφερθεί στις φυλακές. Άλλο ένα κρυμμένο, θα λέγαμε, τραγούδι. Ακούσαμε τη Μαρίκα Νίνουσον, «Τραυματία». Ένα από εκείνα τα τραγούδια στα τέλη της δεκαετίας του 40, στα πικρά χρόνια του εμφυλίου, που έστελναν το μήνυμά τους μέσα από μυστικά στιγάκια. Το 1956 η ποινή του Στακτόπουλου μετριάστηκε σε 20 χρόνια και το 1960 αποφυλακίστηκε όταν ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Καλλίας μείωσε την ποινή σε 17 χρόνια. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 50 κυρίως χάρη σε σοβαρή έρευνα και σειρά δημοσιευμάτων του δημοσιογράφου του Τσιμπιδάρου, είχε αρχίσει να γίνεται αποδεκτό πως ο Στακτόπουλος δεν είχε καμία συμμετοχή στην υπόθεση. Ο ίδιος, ως το 1998, όταν πέθανε σε ηλικία 88 χρόνων, βασιζόμενος σε νέα στοιχεία, προσέφυγε στον Άρεο Πάγο, ώστε να ξανανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης και να υπάρξει αναψηλάφιση της δίκης του, κάτι που ωστόσο δεν έγινε δεκτό. Η τελευταία σχετική αίτηση, αυτή τη φορά από την πλευρά της συζύγου του, απορρίφθηκε από το ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα αποτελεί πλέον κοινό τόπο πως για τη δολοφονία του Πολκ δεν ευθύνονται αυτοί που καταδικάστηκαν το 49, αλλά αν δεν είναι αυτοί, τότε ποιοι λέτε να κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του? Λέτε να ήταν η Εγγλέζικη Intelligence Service? Κύριος υποστηρικτής αυτής της θεωρίας ήταν ο δημοσιογράφος Χατζιαργύρης, ο οποίος στο βιβλίο του «Η υπόθεση Πολκ, ο ρόλος των ξένων υπηρεσιών στην Ελλάδα» αναφέρει ότι η Pax Britannica κατέρεε τότε στη Μέση Ανατολή. Οι Άγγλοι είχαν διωχθεί από την Ελλάδα και την Τουρκία. Έβλεπαν πως στόχος των Αμερικανών ήταν το πετρέλαιο. Φυσικά ήταν αντικομμουνιστές και οι δυο, μα είχαν και τις πολύ έντονες διαφορές τους, που τότε, το 1948, προκάλεσαν δύο μυστηριώδεις φόνους, περίπου ταυτόχρονα, του Όνσον στην Ιερουσαλήμ και του Πόλξη Θεσσαλονίκη. Φόνους υπολογισμένους να φέρουν δυσκολίες σε όλους, τους Αμερικανούς, την επίσημη Ελλάδα, μα και τον σοσιαλιστικό κόσμο επίσης, που τότε οι σχέσεις του με την Αγγλία ήταν εξαιρετικά τεταμένες. Να είναι, λέτε, οι ίδιοι Αμερικανοί που σκότωσαν δικό τους άνθρωπο. Το 1992, ο δημοσιογράφος ερευνητής ο Φίβος ο Οικονομίδης, στο βιβλίο του «Πόλεμος, διείσδυση και προπαγάνδα», μετά από έρευνα που πραγματοποίησε σε αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της τότε Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και σε ελληνικές πηγές, υποστήριξε στεναρά την άποψη πως πίσω από τη δολοφονία κρύβονται οι Αμερικανοί σε συνεργασία τμήματα του ελληνικού και βρετανικού κατεστημένου. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας κατονομάζει ως οργανωτή της δολοφονίας του Πολκ τον Αμερικανό συνταγματάρχη Harvey Smith, στρατιωτικό ακόλουθο της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Δύο βασικούς λόγους ανακαλύπτει κανείς με βάση την έρευνα του Οικονομίδη για τον λόγο που οι Αμερικανοί ήθελαν νεκρό τον Πολκ. Πρώτο, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πάλευαν για νίκη στον εμφύλιο και όχι για ειρήνευση, όπως ζητούσε ο Πολκ. Και δεύτερο, η δολοφονία του θα ήταν ένα υποδειγματικό, παραδειγματικό και προειδοποιητικό χτύπημα προς τον δημοσιογραφικό κόσμο, εκείνον τουλάχιστον που αρνείται να ακολουθήσει τη νέα αμερικανική παγκόσμια πολιτική του ψυχρού πολέμου. Τον πιο μεγάλο παίχτη στην υπόθεση της δολοφονίας του Πολκ, τον τότε αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης Τσαλδάρη, τον βάζει στο παιχνίδι η βραβευμένη Αμερικανίδα δημοσιογράφος Κάτι Μόρτον. Το 1990 η Μόρτον εξέδωσε το βιβλίο «The Polk Conspiracy», στο οποίο, επικαλούμενη απόρριτα έγγραφα της CIA, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζει πως φυσικός αυτούργος της δολοφονίας ήταν ένας παρακρατικός από τον Πειραιά και ηθικός αυτούργος, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος Κωνσταντίνος Τσαλδάρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μόρτον, λίγο καιρό πριν από τη δολοφονία του Πολκ, ο Αμερικανός δημοσιογράφος έλαβε ένα ανώνυμο γράμμα από υπάλληλο της Αμερικανικής τράπεζας Chase National Bank, στον οποίο φάκελο υπήρχαν στοιχεία πως ο Τσαλδάρης υπεξαιρούσε χρήματα της Αμερικανικής Βοήθειας και τα τοποθετούσε σε προσωπικό του λογαριασμό στην εν λόγω τράπεζα. Ο Πολκ συνάντησε τον Τσαλδάρη και του ανέφερε το θέμα, λέγοντάς του πως τυχόν αποκάλυψη του θέματος θα του στερούσε την εξουσία, ενώ σχετικές αναφορές, χωρίς να κατονομάζει το πρόσωπο, είχε κάνει και σε συναδέλφους του. Τότε δόθηκε εντολή στον πυραιώτη Μιχάλη Κουρτέση να ανέβει στη Θεσσαλονίκη και με τη σύμπραξη κάποιου ντόπιου εκτελεστή να δολοφονήσουν τον Αμερικανό δημοσιογράφο. Ένα προτελευταίο μουσικό διάλειμμα στη σημερινή μας εκπομπή. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε πάντοτε στα χρόνια εκείνα και πάντοτε με τραγούδια τα οποία προσπαθούσαν να πούν την αλήθεια κατά από το φόβο της λογοκρισίας. Και πάλι η υπέροχη φωνή της Στέλλα Χασκίλ στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Καμιά φορά μπορεί να καταντάει και βαρετό, αλλά αυτός είναι ο τόπος μας. Η ιστορία του γεμάτη μίζες, ρεμούλες, δολοφονίες, σικέ δίκες. Σαφώς δεν είναι και μόνο αυτός, προς Θεού. Υπάρχουν οι τίμιοι άνθρωποι, υπάρχουν οι αγωνιστές, δημοκράτες, όλοι εκείνοι οι οποίοι όρθωσαν τα στήθη τους απέναντι στο άδικο. Η κατάληξή τους τις περισσότερες φορές γνωστή. Μέχρι μια κάποια εποχή, ο χωροφύλακας της γωνίας ήταν πάντοτε έτοιμος να σε βουτήξει με το παραμικρό, να σε στείλει σε μια ασφάλεια και από εκεί να μην σε ξαναδεί ανθρωπουμάτι στην κυριολεξία. Και είδαμε πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους μέσα από την εκπομπή αυτή. Και άλλους τόσους είναι αυτοί τους οποίους γνωρίζετε ακόμη και από προσωπικά βιώματα ή από δικές σας μελέτες. Αυτή ήταν τελικά η πιθανή αυτουργή της δολοφονίας Πολκ. Όχι, υπάρχει και μια άλλη άποψη. Μια άποψη που έχει διατυπωθεί από ορισμένους ερευνητές και κυρίως τον Έντμοντ Κίλι στο βιβλίο του «Φόνος στο Θερμαϊκό». Εκεί ο Κίλι κάνει λόγο για την συνέργεια περισσότερων του ενός παραγόντων στη διάπραξη του εγκλήματος. Χωρίς να γίνεται σαφής αναφορά στον ενδεχόμενο δράστη, ο Έντ Κίλι γράφει χαρακτηριστικά. Αυτό που φαίνεται να συνέβη στην υπόθεση Πολκ είναι ότι οι άνθρωποι, με σημείωση κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Ελλάδας, αστυνομικοί, Έλληνες και ξένοι στρατιωτικοί, διπλωμάτες, μυστικές υπηρεσίες, ανεξάρτητοι ερευνητές και άλλοι, από διαφορετικές χώρες, όπως την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία, ταγμένοι αντικομμουνιστές και επίσης ένθερμοι υποστηρικτές της μυστικής δράσης, συνεργάστηκαν την κατάλληλη στιγμή για να προωθήσουν στο όνομα του συλλογικού εθνικού συμφέροντος μια λύση που καταστρώθηκε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια κρυφά και η οποία επέβαλε μια καθολική συμφωνία ότι δεν αρκούσε ο πρόθυμος παραπερισμός της καχυποψίας για να σταθεί η λύση, αλλά επιπλέον απαιτούσε και τον πρόθυμο παραγνωρισμό των ατομικών δικαιωμάτων και έναν συνεργάσιμο τύπο για να επιβληθεί. Θα μάθουμε, λέτε φίλες και φίλοι, μακάρι, να ησυχάσουν και κάποιες ψυχές που άδικα κατηγορήθηκαν. Κλείνουμε με την Πόλη Πάνω, σε ένα τραγούδι που λέει πολλά, διότι τα αδέλφια δεν χωρίζουν παρά τους εμφυλίους πολέμους. Γεια και χαρά.
Μιας γέμα στις πλευές τρέχει το ίδιο αίμα κι αν χωριά τώρα σαν ξενιζούμε πάλι μια μέρα θα αγκαλιαστούμε. Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε, η μοίρα το έχει γράψει κι άμα μέσα τους όποιος βγει φωτιά να τον εκάψει. Όποιος συμφέρον κι αν μπει στη μέση να μας χωρίσει δεν θα μπορέσει. Σ' αυτόν τον κόσμο όλα συμβαίνουν, τα αδέρφια όμως αδέρφια μένουν. Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε, η μοίρα το έχει γράψει, κι άμα μέσα τους όποιος μπει φωτιά να τον εκάψει. Είμαστε αδέρφια μιας μάνας γένα, στις φλέβες τρέχει το ίδιο αίμα. Μπορεί καθένας δρόμο να αλλάζει, μια μάνα όμως μας αγκαλιάζει. Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε, η μοίρα το έχει γράψει, κι άμα μέσα τους όποιος μπει, φωτιά να τον εκάψει.